capitolul 22, începând cu versetul 14. Să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu, ridicați în picioare. Luca, capitolul 22, începând cu versetul 14. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și ei au început să se întrebe unii pe alții: cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta? Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Amin. Cu ani în urmă, știind că voi veni în Statele Unite, m-am dus către casă și m-am gândit să mă duc prin acele locuri care au fost dragi în timpul copilăriei și am trecut peste câmpurile unde, la școală fiind, ne duceau în practică și ne puneau să strângem porumbul, să strângem cartofii. Dar de data aceea, culmea, n-am mai simțit repulsia pe care o simțeam atunci când eram copil față de acele locuri. De data aceea mi-erau dragi și cumva căutam să le îmbrățișez, parcă cu privirea, și să le întipăresc, să le țin minte, să îmi vorbească peste ani. Am mai călătorit de atunci prin zonele acelea și de fiecare dată când am trecut pe acolo, toate amintirile acestea au început să treacă prin mintea și prin inima mea. Și atunci, și săptămâna aceasta, mi-am dat seama că Dumnezeu ne-a lăsat cu această capacitate de a strânge în mintea noastră, de multe ori imagini, alte ori cuvinte, alte ori stări, pe care apoi să le dezgropăm și să ne folosim de ele pentru a crea anumite stări necesare sufletului nostru. Nu-i așa când treci prin episoade care ți-au produs durere, care te afectează profund? Ce benefic este, ce folositor este să poți dezgropa o amintire care parcă dintr-o dată îți încălzește sufletul, parcă dintr-o dată îți aduce alinare? În același timp însă, sunt situații și cred că în sensul acesta de multe ori Sfânta Scriptură ne vorbește când ne spune să depozităm, să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră ca să nu păcătuim. El vrea să așezăm acest cuvânt acolo pentru ca la vremea potrivită el să dea rodul. Și rodul nu vine întotdeauna numai ca o încălzire a inimii, ca o stare de melancolie, ci și de asemenea să ne îndrepte. Să ne îndrepte. În sensul acesta, aduceți-vă aminte de episodul acela în care Iosif se află în fața tentației, în fața ispitei și poate că și-a adus aminte de cuvintele tatălui său și a fugit. A fugit. Și ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu să luăm acest cuvânt în inima noastră și să lăsăm să acționeze. Din punctul acesta de vedere, fiecare dintre noi poartă diferite tablouri în memoria lui. Poartă diferite tablouri în inima lui. Și când ne apropiem de cina Domnului, tabloul pe care îl scoatem, la care privim, tabloul pe care încercăm să-l reașezăm, să-l reconturăm în inima noastră și în mintea noastră, este unul extrem de complex. Vă dați seama că de 2000 de ani, Biserica Domnului Iisus Hristos mereu se apropie de acest tablou, mereu se apropie de această întâmplare și mereu găsește în ea mângâiere. Găsește cercetare, găsește învățătură, găsește identificare. Pentru mine, pentru dumneavoastră, dacă veți trece probabil prin locurile pe unde am trecut eu, nu cred că vor însemna mare lucru. În funcție de cum vor fi, dacă vor fi câmpuri inverzite sau poate grâu copt da, și îți creează o imagine plăcută ochiului, prea mare semnificație nu au. Pentru mine însă, el înseamnă altceva. Înseamnă altceva. Și așa în dimineața aceasta, apropiindu-ne de masa Domnului, să mai adăugăm un retuș, să mai adăugăm poate un pic de culoare acestui tablou, pentru ca să ne putem identifica și mai bine cu ceea ce se întâmplă acolo, pentru că Domnul Iisus Hristos nu l-a dat doar pentru cei 12. Nu l-a dat doar pentru ei. 30 de ani mai târziu, Pavel scria Corintenilor și deja se pare cina Domnului era unul din actele răspândite și instituite în Biserica Domnului. Era deja instituit acolo. Da Vinci a rămas celebru prin acea pictură, cina cea de taină. Și mulți când se gândesc la cină, mulți când aud cina Domnului, deja și imaginează pe cei 12 ucenici în jurul Domnului Iisus Hristos, el este în mijlocul, la mijlocul mesei și normal, Da Vinci i-a pictat așa cum el și i-a imaginat. Și potrivit obiceiurilor din vremea lui, așa cum se stătea la masă, atunci persoana cea mai importantă stătea de obicei în mijlocul mesei, nu la capătul mesei. I-a așezat acolo pe Iuda, i-a așezat pe Petru, pe toți ceilalți ucenici și a încercat să-și imagineze trăirea fiecăruia și să o exprime din acea întorsătură de pensulă încât să comunice emoție, să comunice o trăire. Dar dincolo de toate acestea, frați și surori, noi suntem chemați la trăiri mult mai profunde. La trăiri mult mai profunde. Suntem chemați la examinare și ne aducem aminte de cuvintele Apostolului Pavel. De aceea fiecare ce să facă? Să se cerceteze, dar, pe sine însuși. Această cercetare înseamnă în același timp coborâre înăuntrul nostru. Dar de asemenea deschidere față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că așa cum vedem la ucenici, și noi ne lovim de aceleași lucruri. Și un prim aspect pe care aș dori să-l pun înaintea dumneavoastră, să-l punem înaintea noastră a tuturor, pentru că nu mă detașez, este tocmai această neputință a ucenicilor. Această neputință. Neputință de a înțelege ce se întâmplă. Deși se petrecea sub ochii lor. Deși se petrecea sub ochii lor, nu înțelegeau exact ce se întâmplă. Altceva decât faptul că Domnul Iisus Hristos urmărea acea tradiție pe care Dumnezeu de asemenea o încredințase poporului evreu, în amintirea scoaterii lor din țara Egiptului. Dar ascultați cuvintele Domnului Iisus Hristos, le dă primul pahar, care de asemenea era o amintire a ceea ce făcuse Dumnezeu pentru ei în trecut, și le spune, nu-l voi mai bea cu voi, nu voi mai mânca paștele acesta cu voi, decât în împărăția cerurilor. Însemna că ceva deosebit trebuia să se întâmple. Apoi Domnul Iisus Hristos le spune, unul dintre voi mă va vinde. Și fiecare dintre ei începe să se întrebe, dar cine oare? Cine oare? Știm din celelalte evanghelie că întrebarea era mult mai personală. Nu cumva sunt eu? Nu cumva sunt eu? Și de la această întrebare, înspre ce alunecă ucenicii? Încep să se certe cu privire la cine va fi cel mai mare. Noi privim în urmă la ceva ce s-a întâmplat în trecut. Și acum, privind retrospectiv, avem alte elemente și ne gândim, dar cum au putut fi atât de insensibili? Cum de nu și-au dat seama? Nu și-au dat seama că stau în prezența Fiului Dumnezeu, care doar la câteva ceasuri după aceea avea să fie judecat, avea să fie batjocorit, avea să fie scuipat, avea să atârne pe cruce. Cum au putut fi atât de insensibili? Știți cum? Ca fiecare dintre noi. Pentru că sunt câteva elemente ce ne sunt comune nouă și lor. Elemente ce sunt comune, mie și dumneavoastră, oricăruia dintre dumneavoastră. În primul rând, ne este comună firea noastră. Firea noastră. Firea noastră care, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, nu este capabilă să înțeleagă lucrurile duhovnicești, să înțeleagă semnificațiile acestea profunde, fără să îi le descopere Duhului Dumnezeu, fără să fie nevoie de intervenția aceasta lui Dumnezeu, fără această intervenție. Noi toți ne uităm la elementele acestea și poate ați auzit de-a lungul istoriei felul în care au fost priviți credincioșii. Chiar ieri citeam un document al lui Pliniu cel Tânăr, a fost un guvernator care scrie împăratului roman Traian. Mă aduceți aminte când a avut loc invazia romanilor, invadarea Daciei de către romani, prin ce ani? Prima a fost în 101, 103, 106 au fost următoarele. Și vă dați seama, pe vremea aceea, creștinii erau deja considerați o amenințare. Și Pliniu vorbește despre obiceiurile lor. Și spune că se adunau la oaltă, recitau un jurământ în care se angajau să nu fure, să nu înșele, să fie darnici. Și când Pliniu i-a confruntat pe unii dintre ei și i-a întrebat dacă sunt creștini, spune că unii ziceau că au fost cu 30 de ani în urmă. Deci vă dați seama, deja prin anii 70 lucrurile acestea se întâmplau. Dar toți am purtat această fire. Toți purtăm această fire, care de foarte multe ori ne împiedică să vedem lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Nu vi s-a întâmplat niciodată, frați și surori, să veniți la cina Domnului și poate chiar toată săptămâna dinainte să simțiți parcă ispitele mai puternic decât niciodată, să le simțiți răbufnind, să vedeți că vă pierdeți răbdarea, soț cu soție, cu copii, parcă o stare de neliniște, o stare de nervozitate. Ajungi în casa Domnului și parcă atunci îți aduce aminte cu ce ți-a greșit cu tare, Atunci îți cad ochii pe, poate ținuta nepotrivită a unuia, pe poziția nepotrivită a unuia. Îți aduce aminte cuvinte care te-au rănit cumva, pe care te-au jignit. Și diavolul nu numai că le aduce în memoria noastră, căutând să șteargă semnificația și însemnătatea acestui act. Ba mai mult, uneori accentuează nevrednicia noastră. Și este bine să ne dăm seama că suntem nevrednici pentru a întinde în mâna, în farfuria aceasta, pe considerentul neprihănirii noastre. Este bine. Dar de multe ori ne aduce la punctul în care ne face să ne simțim atât de nevrednici, încât nici nu mai întindem mâna. Și căutăm să ne abținem. De ce oare? Pentru că El caută să exploateze această slăbiciune. Și să ne țină departe de această părtășie, o părtășie cu cel puțin două semnificații foarte importante pentru noi toți. Suntem în primul rând făcuți părtași jertfei Domnului Iisus Hristos. Și fără această jertfă a Domnului Iisus Hristos, pentru noi nu poate fi iertare. Fără această jertfă a Domnului Iisus Hristos, pentru noi nu poate fi înnoire. Nu poate fi recuperare. Fără această jertfă a Domnului Iisus Hristos, pentru noi nu poate fi înfiere. Și un al doilea lucru pe care încearcă să-l împiedice diavolul cu strategiile lui, este să ne împiedice, să înțelegem că făcându-ne părtași acestei jertfe, suntem aduși în acest trup care are un singur cap, Domnul Iisus Hristos, în care trebuie să bată o singură inimă, în care trebuie să pulseze o singură energie, o singură putere, aceea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Privim la neputința ucenicilor. Dar să nu o privim condamnându-i, ci să o privim fiind conștienți de a noastră. Și nu știu despre dumneavoastră, dar îmi dau seama de neputința mea, de limitările mele, de angoase, de frământări, de neliniști care m-au urmărit până acum. Și sunt convins că nu încetează. Dar aceste neputințe sunt puse în umbră. Cred că v-am mai povestit eu despre ceea ce am citit undeva în legătură cu tabloul despre care v-am pomenit adineauri, când maestrul Da Vinci și-a luat discipolii, și-a luat ucenicii, i-a adus în fața tabloului și l-a dezvăluit, a tras deoparte pânza care l-acoperea și a lăsat pe fiecare să comenteze și au început să vorbească despre cât de luminoasă este fereastra din spatele capului Domnului Iisus Hristos și cum pune în evidență lumina cerului, reflectând în felul acesta imaginea împărăției cerești. Unul s-a uitat la broderie pe jos și a spus câtă atenție la detalii și Da Vinci în cele din urmă s-a supărat și a zis nu acolo vă uitați, nu acolo vă uitați, la Hristos v-am chemat să vă uitați. Sunt jocuri de lumini și umbre în fiecare dintre noi, dar este extraordinar când lumina Domnului Iisus Hristos începe să-și facă simțită prezența în inima fiecăruia dintre credincioși. Pentru că în ciuda slăbiciunilor lor, în ciuda vânzării lui Iuda, în ciuda lepădării lui Petru, în ciuda certurilor dintre ei, care să fie mai mare, și Domnul le atrage atenția și le spune, măi, nici atâta nu învățați, nici acum nu învățați. Eu care ar fi trebuit să stau la masă și să fiu slujit de voi, eu vă slujesc tuturor, nici atâta nu învățați. În toate acestea totuși vedem harul. Vedem manifestându-se dragostea Domnului Iisus Hristos, care acoperă totul, care crede totul, care este gata să sacrifice totul. Așa cum spune Ioan, Domnul Iisus Hristos i-a iubit pe ai săi și până unde i-a iubit? Până la capăt, până la moarte și încă moarte de cruce, spune Sfânta Scriptură. Frați și surori, este ceea ce aș vrea să simțim în dimineața aceasta. Bănuiesc că mulți dintre noi au venit și în această dimineață cu sufletul poate prins de îngrijorări, poate cuprins de supărări, poate fără nădejde. Poate ne mângâiați. Poate că ceva din săptămâna aceasta, poate chiar ieri, a venit să ne tulbure și liniștea. Să ne aducă aminte încă o dată cât de limitați suntem, cât de nepăsători, cât de ignoranți la ceea ce vrea Dumnezeu să facă. Și poate ne gândim, nu avem niciun merit înaintea lui Dumnezeu. Și este drept, nu avem. Dar nu vă gândiți și nu lăsați cumva ca diavolul să ne spună că dragostea lui Dumnezeu se dăruiește ca un târg. Și că o putem experimenta și că putem primi harul său numai dacă suntem buni. Nu, tocmai de aceea este har. Pentru că vine peste noi, vine în prezența noastră, tocmai atunci când nu suntem buni, când nu suntem vrednici. Și aceasta aș vrea să privim când punem mâna pe pâine și când luăm paharul cu vin. El s-a dat pentru noi, pe când eram noi încă păcătoși. Pe când eram noi încă păcătoși. Și fie ca harul acesta să aducă în viața noastră mulțumire, recunoștință și dorința aprinsă de a trăi curat și de a trăi în sfințenie și de a depăși orice cădere, orice alunecare. Conștienți că Domnul este acela care ne ridică pe fiecare. Mă gândesc mereu atunci când este vorba de cina Domnului, mintindu-mi-l pe Petru și intransigența lui și probabil dacă el ar fi știut la ce o să conducă trădarea lui Iuda, vă aduceți aminte, el s-a înarmat, a fost gata, a tăiat urechea robului. Pentru că numai câteva ceasuri mai târziu, nu a amenințat cu sulița, nu a amenințat cu sabia, să zică, nu-l cunosc. Dar față de imaginea aceasta, de asemenea, alta care biruie, este cea a Domnului Iisus Hristos care se apropie de el și zice, Petre, mă iubești tu? Mai mult decât tot aceștia? Paște mielușei, paște oițele. Cred că asta ne spune Domnul Iisus Hristos fiecăruia dintre noi. Fie ca Duhul Lui să ia emoțiile noastre, să ia gândurile noastre în această dimineață, să ne ajute să recunoaștem și neputințele noastre, dar mai ales să ne simțim mângâiați, să ne simțim întăriți, să ne simțim revigorați în harul său. Amin. Ridicați-vă în picioare.